na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro veče svima, dobrodošli na ivicu ofsajda sa Đorđem i Damirom. Još jedno izdanje naše emisije, treće u novoj sezoni. A kako smo kolega i ja bili u Francuskoj prethodne nedelje, boravili u Grenoblu, ova emisija će biti u potpunosti posvećena zemlji aktuelnih svetskih šampiona.
Dobro veče i od mene. Dakle, da, večeras ćemo pričati o Francuzima. Nismo imali priliku da, pošto smo poslednju emisiju za koja su bile posvećene mundijalima, odradili pre finala, pa da. Nismo imali priliku da pričamo tada o našim utiscima tad, pa eto sad smo otišli u zemlju svetskih šampiona, pa eto možemo...
Jedan osvrt ovako.
Jedan manji osvrt.
A dok smo bili tamo, bila je jedna zanimljiva utakmica u toj istoj zemlji, završena jednim teniskim rezultatom, sigurno sam da svi znate o čemu pričam. Tako da ćemo eto malo se doteći i toga, a onda ćemo naravno ići u svima nam omiljenu istoriju i pričat ćemo nekim nam omiljenim francuskim fudbalerima, o nekim legendarnim fudbalerima koji se i ne sjećamo i nekim generacijama poput ove Remsove iz 50-ih.
Da, ovaj, i naravno pričat ćemo, tu je Cantona, mislim, bez njega,
tako
njega
je.
I ne može.
Cantona i za kraj jedan ovako od mojih omiljenih književnika. Već ste navikli sad da čitamo priče za laku noć, tako da će biti jedna fudbalska priča od Albera Camusa.
Da, ovaj koji je, da, pričat ćemo malo i čime se Camus to bavio
da.
Pre nego što je pisao. Ovaj, tako da da, eto, to je ono što smo spremili za večeras, pa ovaj, eto, možemo da pustimo jednu pesmu pa da se polako pripremimo.
Jednu simboličnu pesmu.
Jednu simboličnu, da, i simboličnu, da. Je t'aimant au vent.
Ivici offside-a.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel.
Trobo, kajde, jebi. I evo nas nazad u emisiji na ivici Offside-a. Sada krećemo ovako jurišnički sa svim planiranim stvarima o francuskom fudbalu, nekim dogovorenim, nekim spontanim, pa vidjet ćemo dok ćemo dogurati. Pa da, za početak smo se dogovorili nekako da se osvrnemo na tu titulu Francuza letošnju, jer smo posljednju emisiju imali pred finale, dakle nismo komentarisali finale između Francuske i Hrvatske, a eto, čak smo i zajedno gledali tu utakmicu.
Da,
jednu od rijetkih.
Jednu od rijetkih. Da, zajedno gledali, zajedno navijali za protivnika Francuske, ali nažalost, ali mislim možemo reći da su Francuzi bili sigurno najozbiljnija ekipa na svjetskom prvenstvu, od početka do kraja su igrali dobro možda u tom finalu nisu nešto briljirali, ali onako mislim, zrelo su odigrali, meni kako ono pošteno bi bilo da su Belgijanci možda došli do finala budući su oni ostali jedan najboljih utisaka, ali to polufinale je baš bila dobra utakmica,
da,
jedna od boljih
jedna od boljih koja je završena s 1-0,
da.
A ova da, mislim u finalu je bilo goleada, ali nekako nije to bio taj utisak kao, ne znam, Francuska Argentina kad je bilo u semifinalu. Ovo je bilo potpuno nekako drugačije. Hrvati su odlično u suštini otvorili, dosta dobro kontrolisali to prvo poluvreme, ali primali glupe golove i nisu mogli jednostavno da se povrate sa svim tim kiksevima. Nije ni bilo realno, stvarno su Francuzi stvarno su prejaki u ovom trenutku.
U ovom trenutku bit će i u budućnosti jaki, budući ta reprezentacija je dosta mlada i ima dosta igrača koji imaju pred sobom.
To sam baš teo da pričam, znači imaju osim Lorisa, golmana, jel, i Matuidija i naravno Žirua, u kojoj napadu, prilično neprimetan, dakle jedina tri igrača koji su preko 30 godina. Svi ostali su jako mladi, štoperi imaju po 25 godina, bekovi su 96. godište, jedan i drugi, ovom Bapeu da ne pričamo, 98. Dembele koja je ulazi još sa klupe, on je 97. I mislim, tako da je, sada ne nabrijemo sve, i Griezmann i Pogba, znači to su sve igrači, Kante, svi oni mogu da igraju još godinama i na to vrlo visokom nivou, tako da onako smeši se jedna nova dominacija i u evropskom i u svetskom futbolu.
A još tu ima igrača koji nisu uopšte ni bili na svetskom prvenstvu.
Naravno, da. To.
Tako da, ne znam, vidjet ćemo, oni baš imaju dobru generaciju i na način na koji su igrali, taj neki atraktivni futbol, i ne znam, i odbrana koja je bila prilično sigurna, delovali su baš jako čvrsta odbrana do ono u napadu, dosta konkretno se igra, što nije baš karakteristično za Francuze. Oni vole onako da šibaju te pasove, da isprobavaju nekakve kombinacije su ulude, ali ovdje je delovalo prilično, mislim, kao taj modern, imali smo zapravo nažalost taj fudbal koji je fudbal koji nam nekako bliži i draži, taj atraktivniji fudbal, to je s jedne strane kao taj, kada gledamo, pričamo o modernosti, onome što je pred nama, to što su prikazali Belgija i Engleska, to je jedan jako ofanzivni fudbal sa tri stopera i sa, ne znam, jako ofanzivnim i tim zadnjim vezima, i to, ne znam, jedan dosta agresivan
pristup,
igra i dosta agresivan pristup, visoko pozicioniranje, automatski više ono, veći, ne znam, prebacivanje igre skoro, mislim, to se videlo kako je, to je ono što je Francuzi su, to što je Deschamps dobro odradio protiv Belgije, da je pustio ih da jednostavno,
to je ključ, da
pustio ih da napadaju, i onda su oni istrošili i nisu dali gol kada je trebalo, i onda posle se to desilo, tako da i onda imamo s te druge strane to kao da igranje na rezultat.
Pa da, mislim, opet dolazimo do tog trenera, selektora, šta god, dakle Didier Deschamps odlično odradio posao, mislim, čovjek je bio ono vezni igrač, mozak ekipe uz Zidana svakako, i sad je to počeo da radi kao selektor, isto kao što Zidane je to radio u Realu, tako i on odlično radi posao na francuskoj klupi i stvarno se tu vidi taj njegov pečat. Mislim da je on najzaslužniji, više od bilo kog igrača, mislim da je Deschamps najzaslužniji za ovu titulu.
Da, a da, i mislim ima to kao da, da kapiteni budu uglavnom dobri treneri.
A da, pa kad svima
da,
nešto.
Da, mislim kao to, vidjet ćemo kako će Gerard.
Gerard, Glasgow, da, mislim da, oni večera se igraju. Vidjet ćemo, da bi svakako Griezmann je bio tu, pa možda i favorit za zlatnu loptu, na kraju je dobio Luka Modrić, što je... Okej, meni je bilo
mislim,
drago.
Jeste, ali meni to, a okej, me dobio ovu sad za najbolji igrač u ovoj.
Da, da, da.
To mi je okej, ali za svetsko prvenstvo, to već zato što je to je već manir koji počinje me nervira. To je Messi je dobio ono prošlo svetsko prvenstvo, ne znam zbog čega.
Kan je znači, dobio dve druge.
Stalno dobijaju likovi koji znaš kao dođeš tako izgube u finalu, mislim zašto, šta sad kao zbog čega bi sad morali dobije.
Ja mislim da oni to odlučuješ pre finala,
pa,
da prove
da
onda.
Da baš bez veze. Meni, ne znam, po meni najbolji igrač tog prvenstva bio Azar, ali...
Ovaj, Azar je ovo ovaj i sad najbolji igrač ovaj, bilo kog prvenstva trenutno čovek divlja. Tako, ne znam, mislim, Francuzi, ja stvarno imaju ovog Nabila Fekira koji nikako da dođe u Liverpool. On je presedao na klupi i ulazio vrlo malo, recimo, to prvenstvo, pa Mendy, City, koji sad isto igra fenomenalno, znači oni skoro uopšte nisu ni igrali na tom prvenstvu, a igraće u budućnosti sigurno i bit će to ono, paklena ekipa i dalje.
Pa da, eto, vidjet ćemo.
Ništa, idemo slušati dalje, samo da vas podsjetimo na naš broj telefona, da ne možete slati poruke, dakle, pišite nam o vašim omiljenim francuskim igračima ili koje god imate asocijacije na francuski fudbal, šaljite nam na naš broj telefona 064-233-4040. Da ponovim još jednom. 064-233-4040.
Da, sada slušamo i dalje francuske muzike. Što god dobrog, tu što budete čuli, to je birao brat Bojan.
Božan,
što...
Božan.
Božan, da, večeras. Ili Božan, što znači lepi Žan. tako da, da, što to je, da, to ćete čuti. A ovo ostalo, to smo mi. Mislim, zaključite sami, predlastim.
Ništa, igraj dalje.
Pa kako, ništa gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite. Du monde, je n'ai pas le temps, je file ma carrière et temps.
Vama dođu.
Ma šta je uradio?
Vama dođu. Šta je uradio? Evo tebe radi crveni, pa ti drugom tu priču prospajaju.
Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, bavo?
Pa šta je uradio?
Šta je, bavo?
Pa zašto?
Jete, zašto? Pljuvo me, pljuvo me, pljuvo me.
Pa šta te pljuvo?
Pa bolno, zdravo, ajde.
Zdravo.
Hej, evo nas ponovo u emisiji Nevici Offside-a. Kao što rekao smo, šaljite nam poruke na 064-233-4040, a mi ćemo u ovom narednom segmentu pričati malo o aktuelnom trenutku u francuskom fudbalu i ono što mi zapravo nismo gledali u live-u, ali čuli smo da je Paris Saint-Germain pobedio Zvezdu sa 6-1 u utakmici drugog kola Lige šampiona. Ti video golove, da mi...
A, pa nisam.
Ja sam, jutro sam pogledao i ono što sam prvo vidio zapravo sastavi, dakle da PSG nije pocenio Zvezdu kao Napoli, igrali su u najvećem sastavu stvarno i onako košarkaškim rečnikom Zvezda se držala prvu četvrtinu, međutim onda je sledila kanonada nokaut, 4 gola do poluvremena i posle eto 6-1 dali su taj počasni gol Marko Marin, istorijski pogodak za Zvezdu u Ligi šampiona. Mada moj glavni utisak je da ono, da nema Zvezda golmana kao što je Borjan, bilo bi vjerojatno 10-1 ili tako nešto. To je
glavni utisak. Pa to je, mislim, to je ono, ne znam, to je tačno vidi kao kada igraju ti klubovi koji imaju takve igrače, kao da, koliko je to sve poodmaklo, ti sad imaš Zvezdu u nekom ne znam, ima konačno nekakav tim, nešto se ono, ulaže se. Od svih naših novaca se daje za Zvezdu i onda se napravi takav
tim i dođe PSG
i onda ovaj, i onda naš kao to ništa ne vredi zato što oni mogu da, mislim, to je on taj način na koji je taj meni PSG, kao što me Chelsea i Manchester City u Engleskoj deriraju zbog toga što, mislim, zbog načina na koji su ti klubovi postali tako veliki poslednje godine, tako i PSG imam veliki problem sa tim i onda mi to onako kao totalno jedno pokolno mogu da dovedu koga god hoće, da kupuju na takve, da prave, ne znam, mislim sa onom sa Neymarom, to je onako kao jedan od tih novih poreza fudbala, načina koji on završio tamo, tako da mi je onako kao, ne znam, to mi je ono već mislim, to je kao da je to druga vrsta sporta kojim se oni bave, jer to
druga dimenzija, da.
To je skroz nešto ono kao oni podigraju. I način i to mi to te stvari koje mi dolaze, jer je to kada vidim kao kada sad se igraju neke utakmice, pa vidiš ono United ili vidiš kao ovaj kako neki nekoliko ekipa tako igra sa nešto kombinuje sastave, da, ne znam pojma, kad igraju sada i sad protiv ovih ovako ekipa kao u Ligi šampiona i to je onako kao...
Pa to ligaško takmičenje to dozvoljava u suštini. Zato pa je kup šampiona bio bolji.
Pa da, mislim, to je ono, to je taj, postoji veliki jaz i ne radi se ništa da se taj jaz premosti, nego se ide u susret onima koji su na vrhu tog jaza i onda kao to non stop tako, eto, mislim, ono što će biti, PSG će biti sve jači i jači, a Zvezda i ostali klubovi koji dolaze odavde ili neki drugi delova Evrope će biti sve slabiji i slabiji. To je ono.
Da, mislim, možda ljudi manje znaju da je PSG osnovan tek 1970. Dakle, nema ni pola veka. Bili su 7 puta šampioni Francuske, od toga 5 puta u poslednjih 6 godina. Dakle, vrlo skoro je već ovako u evropskom i u francuskom futbolu. Njihov vlasnik, njega smo pominjali u jednoj od prethodnih onih predmundijalskih emisija. Dakle, u pitanju je bivši katarski teniser, sada funkcioner, Nasser Al-Khelaifi. On ima čovjek brojne funkcije, ali između ostalog je vlasnik ove Bein medijske kuće. I u organizacijenom odboru za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kataru, naravno, kako da ne. Oni su, jel, prošlog leta, kao što je rekao, potrošili grdne pare prvo na Neymara, pa i na Mbappe, a sve ukupno skoro 400 miliona, dakle samo za dvojicu igrača. U svakom slučaju, oni sad apsolutno dominiraju tom ligom i njima jednostavno tamo nemaš konkurenciju osim par kao malozbiljnih klubova, ne znam, Lyon, Monaco, Marseille. Sve ostalo je goli prosek i oni jednostavno sad imaju, ne znam, 8 utakmica, 8 pobjeda i to sa nekom ozbiljnom gol razlikom. I dalje se ta njihova liga smatra 5. po većini, jel, u Evropi, nekako svi je tako percipiraju, ali realno mislim da se vidi da kad oni dođu do nekog ono, u Evropi kada dođu do nekog stadijuma, kao što je pre bio recimo Lyon, uvek tu ima neki limit, znači ne mogu dalje od, ne znam, četvrt finala ili tako nešto, tu im je, tu uglavnom završe priču, iako imaju polako po igračima, po imenima, to su stvarno strava igrači svi, od golmana do napadača.
Pa da, mislim, ima tu neki futbolere koji, ono, su nam... Mislim, ima igrača koji su igrali u tom PSG-u koji su nama takođe dragi, nekad uranio, mislim, prvi Ronaldinho.
Da.
Ovaj, tako da... Da, ali mislim da je to na način kao to veštačko stvaranje kluba, da, zato što ima neki drugi klub, ja nisam Francusku ligu toliko, nekad sam možda ranije sam nešto i pratio, meni je drag bio Monako i to u onoj sezoni tada kad došao do finala
sa Žilije.
Da, Žilije i Roten i tako, mislim da bilo je nekoliko baš, mislim zbog igrača bilo je baš dobrih. Žili mi bio ovaj, baš dobro.
I Dado Pršo.
Dado Pršo, da.
Pa, mislim, to je tek treći francuski klub koji je stigao, zapravo četvrti, koji je stigao do finala evropskog, vrhunskog takmičenja. Dakle, pričat ćemo kasnije o Remsu. Saint-Étienne, koji je najtrofejniji u francuskoj ligi, on je stigao 76. do finala, izgubio od Bayerna. Olimpik je igrao dva finala 90-ih i Monako je, dakle, bio tek taj četvrti klub koji je to izgubio od Porta, Mourinhovog 2004. Dakle, trenutna situacija je takva da ono, ne znam, na primjer, drugi je Lille, treći Montpellier i kao ovi su ispod i Marseille i Monaco se trenutno bori za opstanak u katastrofalnoj formi. Znači, nema nikakve dileme ko će uzeti titul ove godine, to sigurno, a čini mi se i narednih nekoliko godina da se to neće menjati. Jedino što je tamo zanimljivo jeste ova borba za Ligu šampiona, pošto imaju tri predstavnika i naravno dole je borba za opstanak, jer je dosta neka ujednačena liga, uglavnom dosta neefikasna isto. I onda tu bude uvek borba.
A to je uvek klasifikovalo.
Da.
O francuski futbol da je bio prilično neefikasan.
Pa jeste. Recimo, mi smo bili u Grenoblu, oni sad su u drugoj ligi i imaju šanse da se vrate u prvu. I recimo, upoznali smo Tonija iz Grenobla, koji je veliki navijač Olimpika iz Marselja i recimo nije imao pojma. Ja kad sam ga pitao za Grenoble, on kaže da oni sad u prvoj ligi opet, nisu ispali, nisu. Pa da, sad su u drugoj ligi stvarno, ali Olimpiku zna sve, kao ono, Olimpiku zna sve i onda smo krenuli da pričamo, on je onda, pošto je malo stariji od mene, onda se seća naravno, pa je krenuo da nabraja Prosineki, Savicevic, Pancev, Janjemu, Olmeta, Amorosi, tako smo se gađali. Tako da je bilo zanimljivo prisjećanje na penale.
I se osjećao je sa tobom zbog...
Jeste, se osjećao, navijao naravno protiv PSG-a, onda smo se zezali, bilo kao teniski meč, tako, ali dobro, to je već normalno. Ništa, pre nego što odemo u prošlost, vi nam šaljite poruke na 064-233-4040, pišite nam koji su vam omiljeni francuski fudbaleri.
Naši teraju na levu stranu.
J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoulé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre. Il s'est approché de moi et m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago à faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole. Une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule. Tu m'as regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton lait pas bidon. Moi je me l'échelle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi je lui ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard. Je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. T'as le même blue jean que James Dean, j'arrête ta frime. Paris que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton.
m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Listam gazete Dela Sportivo, čujem vrata.
E, okrenem se.
Batistuta.
Gabriel.
Svega mi.
Evo nas ponovo u našoj emisiji. Sada se vraćamo u istoriju i imamo naš segment na današnji dan. Pa, kao što je i poznato, krećemo ovako hronološki. Pa za početak, kolega Damir ima jednu zanimljivost još iz Prvog svetskog rata. Nije vezano za francuski fudbal, ali smo morali, pošto je na današnji dan, 7. oktobar.
Oni koji nisu učestvovali, dakle igrali 1917. 7. oktobar, Danska i Norveška su igrali prijateljsku utakmicu. Danska pobedila 12-0, što je ostao kao najubedljivija pobeda Danske, najubedljiviji poraz Norveške, ali ono što je zanimljivo je da je štoper Danske u pitanju je Johannes Hansen kasnio na početak utakmice. Utakmica je počela svakako bez njega, ali on je kasnio zato što je morao da ide kod frizera i nije stigao na početak utakmice. Bez obzira, Danci su dobili 12-0, tako da eto, možda je to bila možda
sudbina.
Možda je to bio kao disbalans.
Da, to je sad vrlo brzo posle Prvog svetskog rata, 1921. godine, u Briselu se rodio Raymon Getals, čuveni belgijski trener, ali vrlo bitan za francuski fudbal, zato što im je on doneo za sada jedinu titulu klubskog prvaka Evrope, naravno sa Olimpikom iz Marselja, ali tek iz drugog pokušaja, dakle, jer je u prvom naravno bio sprečen od strane Crvene zvezde, kao što smo već pominjali. Inače, jedan od Getelsovih nadimaka bio je Remo Nauka, u mom slobodnom prevodu Remo Nauka, po belgijskom anarhisti Raymonu Kalemiju, članu čuvene Bonove anarcho skupine. Inače, Getels je bio poznat po onako jakom akcentu tom nekom briselskom, priča vrlo specifično, često je u izjavama pogrešno izgovarao imena igrača, kako protivničkih, tako i svojih. A takođe bio je ono, kako se kaže, heavy smoker, jel? Mada to je bilo potpuno normalno nekako za trenere u to doba, tako da su recimo obe klupe u Bari u 91. bile onako u oblaku dima, što se kaže, jer je Ljupko Petrović voleo da čuri. Getos imao čak i igračku karijeru, doduše ne toliko ozbiljno, bio je golman, ali ni blizu uspešan kao trener. Zanimljivo da je njegova trenerska karijera zapravo ozbiljnije počela na klupi belgijske reprezentacije, koju je trenirao 10. godina od 66. do 76. i za to vreme je, dakle, uspeo da odvede Belgiju i na svetsko prvenstvo u Meksiku 70. a onda dve godine kasnije osvojio treće mesto na evropskom prvenstvu, dakle 72. 74. zanimljivo da su bili Belgijanci u grupi sa Holanđanima, dakle čuvena Krojfova Holandija, i oba meča su bila završena 0-0, dakle bez golova, i Belgijanci su cijele kvalifikacije završili bez primljenog gola, ali su zbog slabije gol razlike izvisili i nisu otišli na svetsko prvenstvo, a Holanđani, kao što znamo, stigli su do finala. Uglavnom, Getel se posle toga posvetio klubskom futbolu, sa Anderlechtom igrao dva put za redom finale Kupa pobednika kupova, jedno svoje, jedno izgubio, kasnije će igrati sa Standardom iz Liježa. Krajem 80-ih je trenirao Bordeaux, dakle već se tad preselio u Francusku, i pošto je s Bordeauxom bio drugi 90-te, odmah se posle toga preselio Olimpik Marselj i već u svojoj prvoj sezoni, dakle, stigao do finala Kupa šampiona tadašnje, kao što smo već rekli, poražen na penale od Zvezde. Međutim, već dve godine kasnije on će uspeti sa Olimpikom da osvoji titulu u finalu protiv Milana, golom Bolija, defanzivca. On je znači dalje drži taj rekord kao najstariji osvajač Kupa šampiona, Liga šampiona, svejedno, dakle imao je 72 godine u trenutku kada je osvojio tu titulu sa Olimpikom. Posle toga je Olimpik ubrzo izbačen u drugu ligu, bilo je priča da su oni nameštali, to je da su podmićivali igrače protivničkih timova, to mu se slično dešavalo i u Standardu 80-ih, tako da ima brojne mrlje u svojoj karijeri Raymond Getels. ali eto recimo njegov sin je očigledno bio dosta pravdoljubljivi, pošto se bavio suđenjem, bio je ozbiljan fudbalski sudija, recimo sudio je na evropskom prvenstvu u Engleskoj 96. Inače Getac preminuo 2004. u ovoj podmakloj starosti 83. godine života. Osim njega, još jedan igrač bitan za nas, ali i bitan i za francuski fudbal, je rođen na današnji dan, dakle 7. oktobra 1957. u Sarajevu je rođen Faruk Hadžibegić. Dakle, legendarni igrač FK Sarajevo, odbrambeni igrač naravno, ali od 87. do 95. igrao za Sošo. Za Sarajevo, naravno pre toga, između Sarajeva i Sošo igrao za Betis, sa Sarajevom osvojio titulu 85. druga titula za FK Sarajevo, ta čuvena generacija. Posle toga otišao u Španiju, dakle u Betis, i onda se seli u Sošo. I Sošo je igrao i za reprezentaciju, dakle bio je standardni reprezentativac Jugoslavije, igrao je u Italiji 90. Nažalost, najviše ga pamtimo po tome što je promašio taj penal protiv Argentine u penal seriji. Posle Sošoa 95. otišao u Toulouse i tu je završio karijeru. Inače, za SFRJ nastupuje čak 61 put, što ga čini igračem petim na toj večnoj listi jugoslovenskih reprezentativaca. Dakle, ako pričamo samo o SFRJ. Posle toga imaju, to što imaju dalje trenersku karijeru, započeo upravo u svom Sošovu, kasnije treniruje Betis, dakle svoje bivše klubove, oba kluba je uspeo da vrati iz druge ligi u prvu kao trener. Uglavnom je trenirao kasnije francuske i turske klubove, a poslednji angažman mu je pre nekih godinu dana u Valencijenu, kada je dobio otkaz, mislim da posle toga je freelancer. Eto, to je bio Faruk Hadžibegi, srećan mu rođendan, ako nas sluša, možda eventualno negde daleko. Da.
Dobro, ja imam još dva momenta koje se desila 7. oktobra, dakle na današnji dan u istoriji fudbala. Nemaju veze sa Francuskom, ali su zanimljivi podaci. Dakle, 7. oktobar 64. Hibernijens igrao prijateljsku utakmicu sa Real Madridom, tadašnjim osvajačem Španske lige, ali i vice šampionom Evrope, tom čuvenom generacijom, dakle, u pitanju 64. godina, i Hibernijens je pobedio 2-0, i to je kao ostalo kao velika. Tada su prijateljske utakmice bio više na ceni, i onda je značilo da, kada se igra, kada
bile
se pobedi.
Bile su ređe, mislim.
A jedan za Hibernijens je tada igrao Komrak, posle legende Liverpoola, osvojio brojne trofeje. I dalje smo na britanskim ostrvima, u pitanju je, da, u pitanju je 2006. godina i prvi gol Gareta Bale-a u reprezentativnoj karijeri.
Gary Bale.
Imao je 17 godina i samo da 17 godina i 35 dana. Prijateljska utakmica, protiv Slovačke, izgubili su 5-1, ali Gareth Bale postigao svoj prvi gol. Tada je još uvek igrao na poziciji levog beka i nije imao dugu kosu, pa su njegove uši dolazile do izražaja.
Sećam se ono protiv Intera kad je počeo da igra za Tottenham, isto igrao levog beka, mislim da je hat-trick. To je bilo ono.
Da, on je, pa mislim, izvodio sve prekide, pa onda lagano
da,
se
to. Dobro, odličan igrač. Nažalost,
nažalost, u Realu. Nažalost, u Realu. Super igra Makazice, nažalost, takođe. Dobro. Sada slušamo, kud me pita, sad ne znam, ajde probat ćemo. Tiken, ja, fakoli, plus rien ne meton.
Žigić. Evo šanse! Pantelić ima priliku! Gol, mislim da je gol! Gol! Ne, menja odluku sudija.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu mets les
Afghanistan. Moi j'étais l'esclave au Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En hij schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp.
I evo nas u našoj redovnoj rubrici Cash Memoria. Dakle, sada pričamo o jednom od najvećih francuskih klubova, ovako istorijski gledano, ali moramo prvo da opet raščistimo. Prošli put je bilo Benfica ili Benfici, a sad Reims ili Reims?
Pa ne znam, mi ćemo govoriti Reims.
Da, mislim, ja ne mogu da kažem Reims, mogu čekaj, samo Reims, jer to mi je ovaj, kao nekako prigodno. Ali pošto imamo eto sad neki drugari iz Bosne koji su trenutno tamo u tom gradiću, pa su oni ga neko čudno izgovarali ovih dana.
Zamolit ću ovaj, čoveka zaduženo za francuski u ovaj, našoj emisiji.
Da pošalje Bojana, poruku.
Koji, da pošalje poruku. Božan. Božanov za večeras, da pošalje poruku kako se tačno izgovara.
Apelujemo. Ja. Do kraja priloga da pošalje. Da, uglavnom, zašto pričamo o Reimsu? Zato što su oni imali tu čuvenu legendarnu generaciju koju smo mi već pominjali iz druge polovine 50-ih i početka 60-ih. Nažalost, nikad nisu osvojili evropsku titulu. U pitanju je klub osnovan 1910. godine, međutim, od 31. je poznat pod ovim imenom Stade de Reims, dakle, u prevodu bukvalno stadion Rems, tako, jel? Ali zvaćemo i samo Rems. U pitanju jedan gradić nekih stotina kilometara severoistočno od Pariza, ako se ne varam severoistočno. Uglavnom tek posle drugog svjetskog rata oni postaju prvoligaški tim i ubrzo postaju stvarno prava sila u francuskom futbolu. Od 49. do 62. su osvojili čak 6 titula prvaka Francuske, što su im ujedno i jedine titule u istoriji. U istom periodu su igrali i ta dva finala, dakle 56. i 59. Pričali smo o toj Realovoj zlatnoj generaciji, oba puta su gubili od njih, ali eto Rems će ostati ako nešto drugo kao tim koji igrao to prvo istorijsko finale Kupa šampiona. Nesrećno su izgubili i to u Parizu, iako su vodili protiv Reala i sa 2-0 i sa 3-2, na kraju ipak bilo 4-3 za Madriđane. Ono što je zanimljivo jeste da je nakon tog finala Real praktično uzeo Remsu najboljeg njihovog igrača u tom trenutku, o kome smo mi pričali isto u jednoj emisiji.
Remon Kopa, on je Remon, to znamo.
Remon, da. Tako je. Međutim, Rems je opet oformio jednu dobru ekipu. U napadu su imali ubitačnog Žista Fontena, koji je recimo u sezoni 57-58 postigao čak 34 gola u francuskom prvenstvu i vodio Rems do duple krune, tako da iste godine i francuska reprezentacija stigla do trećeg mesta na svjetskom prvenstvu. A zašto to pomenjam? Zato što upravo su Remsovi igrači bili glavni u toj ekipi, osim Kope koji je sad već bio bivši. Tu su naravno bili Fontaine koji je postigao 13 golova, da, 13, još uvijek neoboreni rekord mundijala. A tu je bilo još petorica igrača Remsa i selektor koji je bio, dakle, Albert Batet, mislim da se čita Batet, koji je, dakle, bio i trener Remsa i selektor Francuske u tom trenutku. Inače, čovjek je bio deo prve Remsove titule kao igrač, onda je preuzeo trenersku i selektorsku funkciju. Sljedeće sezone, dakle, 58-59, Rems je ponovo igrao finale Keša i opet, naravno, sa Realom, ali do tada su morali da izbace ekipe iz Severne Irske, iz Finske, pa onda Standard iz Liježa, pa Young Boys, tako, bilo je tu dosta zanimljivih utakmica i preokreta, a finale se ovog puta igralo u Stuttgartu. I dakle, opet protiv Reala. Bilo je puno sličnosti u postavama dve ekipe, a naravno najveća razlika je bila to što je Kopa sada bio sa protivničke strane. Real je na kraju slavio sa 2-0, lakše dakle nego prvi put, a ako neka utjeha, eto, Žist Fontaine je bio najbolji strelac Ligi šampiona u ovoj sezoni, postigao 10 golova, dakle, u Kešu. Sljedeće sezone Kopa se vrati u Rems i odigrao je narednih 8 sezona u ovom timu, a već u prvoj od tih sezona Rems je ponovo uzeo titulu, dakle 1960. godine, kad je francuska reprezentacija, dakle, igrala polufinale sada evropskog prvenstva, na tom prvom evropskom prvenstvu koje je stazalo još Kup nacija. Oni stigli do polufinala, ali tamo je bila bolja Jugoslavija, tadašnja LSFR, to je zapravo FNR još uvijek. Uglavnom, Rems je svoju posljednju titulu u Francuskoj osvojio nego 1962. godine i naravno igrali su onda i sljedeće godine četvrtfinale Keša, tom svom posljednjem nastupu u ovom takmičenju u kojem pričamo, dakle, stigli su do četvrtfinala i to je bilo to. Ono što je bilo dosta šokantno jeste da su oni već sljedeće sezone, dakle 62-63, nakon odlaska pomenutog trenera Batea, ispali iz francuske lige, dakle ispali su iz prve lige i to je bio kraj naravno te zlatne generacije, ali recimo Kopa je ispao velika faca i odigrao još nekoliko sezona za ovaj klub u drugoj ligi, dakle, i zapravo sve dok se Rems nije vratio 67. u prvu ligu, on je igrao za njih i tek kad se vratili u prvu ligu, on se oprostio od fudbala. Ono što nismo pomenuli jeste da je kapiten ove generacije bio Robert Jonquet. On je skoro celu svoju karijeru proveo u Remsu, igrao je tog libera, jel, to je onako u to vrijeme bila glavna pozicija. Bio, dakle, pravi vođa ovog tima i po završetku te igračke karijere on je odmah preuzeo trenersku funkciju od Batea i, dakle, trenirao ih najprije u drugoj ligi i onda se, dakle, sve do povratka u prvu ligu, dakle, slično kao i Kopa. Kasnije, početkom 80-ih, oni će, ovaj, zapravo, Robert Jonquet će još jednu sezonu biti trener Remsa, dakle, vratit će se ponovo. Međutim, to mu je bio posljednji angažman uopšte u fudbalu. Kažu da je bio razočaran generalno komercijalizacijom fudbala, da mu se nije sviđalo što se tu vrti sve više novca, da je žalio za starim vremenima u Remsu. Uglavnom on je ostao legenda kluba i kad je 2008. preminuo, upravo dakle, u Remsu, jedna tribina njihovog stadiona je dobila ime po njemu. Inače, Rems je posle od 79. pa sve do 2012. bio konstantno van prve lige. Čak su ispadali dakle, i u neku treću, stigli su do bankrota u jednom trenutku, ali uglavnom 2012. se vraćaju u prvu ligu, ali onda opet ispadaju i dakle sada gledamo posle nekog vremena ponovo u prvoj ligi, a evo Damir je malo primetio jednog igrača Liverpoola na pozajmici, pa možda da ih pogledamo nekad da bi ih skautirali.
Ma ta igrač Liverpoola je samo, mislim, no ne znam da li ima jednu zvaničnu, uglavnom je bio na ovome menadžeru, ja znam, ođu stalno na pozemicama.
Da. Pa, ništa je naš stručnjak za francuski, kaže da bi trebalo Rams, ali Rams, nazalno nekako, to je jako Rams, teško, tako okay. Da nije sigurno. A imamo još jednu poruku, kaže, sve je to tako napravljeno, tako što su upumpali brdo para, to priča se o Paris Saint-Germainu, ali je mnogo lepo za gledanje. Jel?
Da.
A pošto je slušalac par godina mlađi od nas, on bi izdvojio Zidana kao majstora i Desailla. Valjda se tako čita, kaže?
Desailla.
Čovjek stena od Francuza, obojicu sam malo uspio da gledam kao klinac, ali kad mi neko spomene francuski fudbal, oni mi prvi padnu na pamet. Jeste meni Desailla stvarno ono, čovjek mačka. Mada i Vieira mi je tu negde, tog ranga.
Da, Vieira njega nisam vala.
Ali pričat ćemo sad malo više o njima u narednom segmentu, zato što se selimo uglavnom u 98. kada pričamo o ikonama francuskog fudbala i o igračima kojih se mi sećamo.
Da, a sada ćemo poslušati jednu pesmu jednog čoveka koji je preminuo dok smo mi bili u Francuskoj, nema nikakve veze s tim. U pitanju je Charles Aznavour i pesma koju je on napisao i otpevao da nekih 60-ih ši.
Slavo.
A beži iz offside-a, pa profesore stalno ga hvataju.
He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
To je bio Charles Aznavour, a sada pričamo o nekim drugim ikonama Francuske, malo mlađim, kojih se mi sećamo ovako u punoj snazi.
Da, nama je ono ta reprezentacija 98. nešto što, kao kada se pričamo o francuskom futbolu, nama je to kao neki prvi reper.
Tako.
Za Platini smo bili mladi.
Pa dobro, da.
Još, ta generacija 90. godina.
Tako je. Dakle, druga polovina 90. Dakle, oni su zablistali 96. Na evropskom su bili odlični. 98. ta ekipa osvojila svetsko. 2002. evropsko prvenstvo, pošto su malo ušli u krizu, ali su opet 2006. stigli do finala neki od njih, naravno ne svi. Ali eto, mi ćemo se malo prisjećati nekih igrača, možda ne onih udarnih zvezda, dakle nećemo sad pričati o Zidanu, o njemu smo već pričali tokom mundijala, prisjećali se njegove karijere i najboljih momenata, ali eto, pričat ćemo nekim ovako intimno nama najdražim igračima, a vi nam slobodno šaljite one koji su vama bili, dakle, na naš broj telefona 064-233-4040. Pa evo, hoćeš ti, Damir, ja da počnem, ja sam stariji malo.
Ajde,
ne, šalim na stranu, moj najomiljeniji igrač ili bar njegovo ime zbog zvučnosti je bio Juri Đurkaev. Dakle, čovjek koji je igrao za Inter, meni ne baš toliko omiljen, iskreno, nikad nisam volio Inter, ali mi je zato Đurkaev bio gotivan. Mislim da to povuče korena iz toga što sam imao jednog druga osnovne školi, kad smo igrali futbol, on me stalno zvao Đoka Đurkaev, tako nešto, mislim zbog imena, i ostalo mi je to do dan danas, da mi eto Đurkaev bude...
Znači te zove Đoki, Đorki.
Da, Đoki. Okay. Sad ne znam da li izgovarao F na kraju, ali eto. Mislim, Đurkaev naravno ima to jermensko, rekao, majka mu jermenka, jel? Otec mu je bio futbaler inače.
Sam doveže nas na Vura.
Da, i ono što je zanimljivo, jedna poveznica koju zapravo nismo ni znali, da je on karijeru počeo u Grenoblu, dakle u prvog gradu gde smo mi bili prošle nedelje. Najviše igrao za Monako, tu se nekako probio, celu prvu polovinu 90-ih. Međutim, mi ga naravno najviše pamtimo iz tog perioda koji smo i pomenuli, druga polovina 90-ih, kad je igrao za Inter. On je te 98. s Interom osvojio kup UEFA i iste godine, dakle, sa Francuskom osvojio svjetsko prvenstvo, bio je standardan igrač u toj ekipi, igrao ofanzivnu veznu, dakle nešto slično kao i Zidane, dosta golova postizao, čak je mogao da igra i na poziciji centar fora, ali mu je primarno bilo nešto onako malo povučenije. Kasnije otišao u Kaiserslautern i onda igrao za Bolton, zapravo dosta dobro, tu je bio sa JJ Okocha.
Tu ga si sećam.
Ubitačan tandem, da. On je i Okocha. Da, kažem, otac mu je bio ozbiljan igrač, igrao je na svetskom prvenstvu u Engleskoj 66. Također njegov brat Miša bio futbaler, ali mislim igrao odbranu i isto igrao za Grenoble, ali nije imao ni približno tako uspešnu karijeru. I sad bila jedna zanimljiva situacija sa njim 2006. kad je igrao za New York, dakle slično kao Andrija, otišao tamo da završi karijeru. Onda je tražio kao neke slobodne dane, nešto zbog kao porodičnih obaveza, majka mu je bolest na ovo, ono, tako nešto. I onda je otišao u Evropu i onda su ga snimili tokom četvrtfinalne utakmice svetskog prvenstva u Nemačkoj, Francuska, Brazil, on sa francuskim navijačima je terminao. Tako da mislim da je posle toga raskinuo ugovor tamo. Inače, nadimak mu je bio The Snake.
Da, meni je Đurkaev bio, volao sam tako te igrače koji imaju te protivprirodne brojeve. Pošto je Đurkaev nosio furove šesticu, halfovski broj, a on je bio, dakle, polušpice, napadač, tako da. Tako da mi je on uvijek tako da simpatično da vidim njega sa šesticom tako toliko napred pomerenog.
Da, sad kad smo već kod bekova, nismo pomenuli bekove,
nismo.
Bejla samo smo pomenuli kao levog beka, ali evo, meni je isto je generacija bio jedan od omiljenih igrača, valjda isto zbog imena, Bixente Lizarazu, čovjek baskijac, u redu ima Francuske, u to vrijeme nastupao za Bayern, jel, Bayern smo mogli da gledamo redovno u Ligi šampiona. Bio onako dosta nizak, jako, jako brz, inače odigrao je čak 97 utakmica za Francusku i jedan meč za reprezentaciju Baskije. To je vrlo bitno. Da se ne visi, sjećam se čak da imao neke pretnje smrću u to vrijeme, kao zašto igra za Francusku, kad je Baskijac, ovo ono. Bilo je toga. Ali dobro, to naravno nije bilo ništa ozbiljno, ali ono što je možda zanimljivo što tiče njega jeste da je po završetku fudbalske karijere se posvetio brazilskom jiu-jitsu, tako nekoj vrsti jiu-jitsu, i postao zanimljivo evropski prvak u brazilskom jiu-jitsu 2009. godine u nekoj kategoriji, sad ne znam koje naravno. A osim toga i pasionirani surfer. Ako ukucate sad Big Sentley za razu, verovatno će nam izaći neka njegov slika, onako kao Tom Cruise, tako s kosicom, zgodan, to sve. I sa surferskom ovom daskom.
Da, meni je bio jedan drugi bag prilično drag, ali to je zbog toga što čovjek igra u Romi, naravno. To je Van Sakandela, to mi je uvek bio...
A Tiram ništa?
Pa, šta ja znam, mislim...
Tiram je bio i aktivista ozbiljan ovako.
Ne, mislim, on je bio prva opcija, Kandela je bio rezerva, naravno. Tiram je kasnije prešao na poziciju štopera, ali taj deo tada je igrao kao bag i bio prilično dobar. Ono što meni je Kandela bio drag zato što je igrao to kao u toj 3-5-2 formaciji kao, volio sam te bekove što su zapravo mogli da budu i krila i Kandela je bio dobar primjer toga. On je dakle čim karijera, mislim najznačajniji njegov period karijere je dok je igrao u Romi i naravno kada je Roma bila prvak Italije
da.
Nekada davno
da, Tiran je tad prešao iz Parme u Juventus, ja mi se postao prvenstva ovaj kao i Gigi i to. Mislim, tad su bili ti transferi, neki počeli su suludi transferi da budu...
Pa nije to, su Italijani imali da. Te varijante kao, naravno što, mislim, ti klub Parma, ona je uvek furala. Mislim, ja sećam tih sezona, jedan bude po 50 miliona, ne znam, Crespo vam, ovaj vam, da, tako da. Samo se bacaju pare koje se nemaju i onda posle kao dolazi do...
Dobro, nećemo Italijanima, nećemo, svakako, nećemo. Začeli smo temu sa francuskim ikonama, nastavit ćemo je i posle ove muzičke pauze, a muzička pauza će biti vrlo simbolična, a pre toga ja ću još jednom ponoviti broj telefona na koji nam možete slati ovaj poruke, u pitanju je 064-233-4040.
Da, sad ćemo pustiti jednu pesmu, nećemo reći ko peva, pa eto, može neko da probaju da pogode, pa ćemo reći ko je bio, ali u pitanju je dakle jedan futbaler o kojem smo pričali.
Jermenskog porekla, nosio broj 6. Ali nećemo reći
ko je, da, tako da eto, on se pridružuje na futbalerima, dakle sada segment emisije Futbaleri pevaju, Krojfu i Veji se pridružuje.
Malo smanjite to.
Fragile comme du buvard, mouillé par tes larmes, qui tombent sur ton cœur, comme une rose sacrée.
I evo nas nazad, da i dalje pričamo o nama omiljenim francuskim fudbalerima, pa evo sada red i na mog kolegu Damira da podeli sa nama koji je bio njegov omiljeni igrač iz ove generacije.
Pa meni je ovaj, ono čega, ne znam, meni čega se ja sećam, te 98. godine, znam da mi je bio drag igrač koji je ušao u finalu, nije, ovaj, nije počeo finalnu utakmicu, ušao je kasnije i dao gol, dakle pitanje je Emmanuel Petit, ili kako je to tadašnji komentator voleo da izgovara Milojko Pantić, Emmanuel Petit, bilo mi baš jako simpatično njegov, kako se trudi da izgovara francuska prezimena.
Da, da.
Imam,
on je sva volao.
Da, on je baš volao tako da se zdavao se u tome. Tako da je, Petit meni bio omiljeni. Ovaj, znam da, ono što je prvo, kao što sam, što je kao prvo privuklo pažnje, ta kosa duga plava, u rep vezana. A, ovaj, a onda je, mislim, način na koji je igrao i ne znam, nekako ta neka smirenost koji je delovalo mi kao da je dosta pri, ovaj, koji on donosi, ne znam, klubovima koji je igrao prilično, volio sam te centralne vezne.
Gledam sad, igrao je on od početka ovaj finale. Možda nije bio standardan ovim prethodnim, ali ja kažem, da, Deschamps, Karembe, Piti.
E, čovjek mi, eto, čovjek mi je ovde, da, odmah.
A zato ste postigao taj posljednji gol.
Da, taj gol je posljednji postigao, valjda mi zato
da.
Ostao posljednji dan od dva. Da, ovaj, Petit je igrao, počeo karijeru u Monaku.
Kod Wengera.
Kod Wengera, koji ga je kasnije i doveo ovaj, u Arsenal.
Da.
I onda je došao u Monaku, je igrao nešto, bio je kapitan ekipe, osvojio je prvenstvo, igrao je, ne znam, više taj centralni vezni, a onda kad je otišao u Arsenal, onda se malo moje pozicije bila, bio je i dalje ofanzivniji od Vieira, ali tako da je ovo kao malo ovaj, poučeni, igrali su kao ti zadnji vezni, da bi imali prostora svi oni, sva ona krila i čudesa koje Arsenal tada imao, da mogu ovaj, da imaju, da, mislim, bio je pri, ono, dobro sam tu u klapu bio ne znam, nekoliko puta u timu godine i prilično dobro igrao. Nakon Arsenala je otišao u Barcelonu, gde se nije baš uklopio, imao još i povred i tada krene da ga muči ta povreda kolena.
Kratko je tamo ostalo.
I on, pa da, nije, mislim, još ta fora što na kraju ni ovaj trener Barse nije znao koja je njegova pozicija, to je onako kao totalno suludo da, da tako kao, ne znam, znam da ja se sećam da Petit nekad igrao neku utakmicu igrao kao stoper, ovaj. Da. Možda tako kao to je bila preteča ovi Barse.
To je, da, Barcelona je tada i bilo baš.
Kada je dovodi zadnje vezne. Onda
problematično.
Da, i onda, ovaj, i na kraju, nažalost, se otišao u Chelsea.
Da, mislim, otišao u Chelsea i gledao, ono, ispovređio, on uglavnom gledao najveći uspeh je svog bivšeg kluba Arsenala, gradskog rivala. Tako da, dok je počela Romanova era, on je već bio ono za starog vođa, tako da su ga oterali, ja mislim, ubrzo u penziju.
Da, posle je, ovaj, da, posle je probao, bio na prvo bio u Boltonu, ali nešto ispostavio se trebali neku operaciju da bi mogao nastaviti karijeru,
da.
Pa je onda odlučio se povuče.
Da.
A ono što je jedna cool informacija da je bio ovaj, ambasador svetskog prvenstva za beskućnike.
Kad se, da, igralo u Parizu.
Godine, da, tako da.
I nosio broj 17 u svim klubima. To mu je bilo
da, sveće. Da, to isto je.
Da, ali mislim ono što sam ja pronašao jeste na početku karijere njegov...
Baksuzni broj u Italiji.
17, jel?
Da.
Kao 13?
Da, da, 17.
Sam znao. O, na početku njegove karijere, dakle, njegov brat je preminuo, isto bio amaterski fudbaler, mislim, i na isto, nego su obojice tad još bili mladi.
Ima dva brata, obojice su bili fudbaleri.
Da.
Ovaj jedan je bio na terenu kad se to desilo, da. Kad je ovaj drugi, ovaj, da, ima neki izliv krvi u mozak.
Tako da, nešto potpuno šokantno. Kažu da on razmišljao da se, da prosto napusti fudbal posle toga, međutim, ipak je nastavio karijeru i je to, kao što smo rekli, počeo prvo s Monakom, pa onda sve ovo ostalo. Ali eto, kažem, to Monaco Arsenal, to je neko bila ta prirodna veza u to vreme zbog Arsena Wengera, već pomenjani Patrick Vieira je bio tamo, ovaj, onda su kasnije došli i Henri i Pires, doduše, dobro, ok, Petit je otišao u nekom trenutku, ali jeste Arsenal stvarno bio, pa i do skora zapravo bio dosta onako kolonizovan sa Francuzima zbog Wengera i ima tu dosta igrača koje je Wenger napravio koji su bili u ovoj ekipi u ovoj generaciji koja je osvojila pod naravno trenerskom selektorskom palicom Aimé Jacquet.
Da, sad mislim kad pogledamo od tih nekih ostalih francuskih igrača koje su ja sam tako ovaj, se sećam Bernarda Lame koji je bio golman PSG-a, Ali da tako znam da je on, mislim da je to prvenstvo bio, nije, on je bio na klupi, nije
da, Partez
je bio branio, ali ovo je tako, sećam se njega kao sličice njegove, to znam, to mi je u glavi kad sam to odnos setio albuma
upečatljiv
da, ovaj Lama.
A se sećaš Stefana Givarš,
da, Givarš, da, to je bilo jedno od onih prezimena koje je ono
volao
da
da. A on je stvarno, da, taj je bio isto ko Žiru, tako centarfor koji...
Da, ali on nije...
On je bar dao neki gol za razliku od Žirua sad. Ovaj.
Da, ali on nije, mislim, on je kao, da, on je bilo, jesno, devetka bio, ali više ovaj...
Da, igrao za Okse, kao. U tom mislim, trenutku. Ima tu, ima... Pored Andrija Mlađanog i Trezegea, oni su, naravno, već 2000-te bili glavni na evropskom. Ali.
On je tu, meni je zanimljiv bio ovaj Dugari i voleo sam kad taj tandem Dugari i Đorkaev, to mi nekako je bilo ovaj visoko, ovaj nizak, ovaj, tako bili su nekako kao... simpatičan par.
Da, da, da. Što bi rekli Lidl. Da. Dobro. Pa ništa, nama ostaje sada da se preselimo na muzičku pauzu i da onda pričamo o jednoj, pa najvećoj, verovatno, ikoni francuskog futbala, a nije Michel Platini.
Da, pa najveća ikona francuskog futbala po njegovom izboru. Možemo s toga da kažemo.
Ivici ofsajda.
A ja? Šta sam ja? A? Brane Oblak. Stojim ovde ko u 16. usamljen. Thank you.
Taktikva i play second very very good. I think in the second match rezultat is open.
Ovako ja pričam francuski. Evo nas u našem pretposlednjem segmentu emisije koji se zove Druga strana fudbala, ali pre toga samo da pročitam jednu poruku koja nam je stigla, kaže ovako: francuski igrači su dosadni i kreativni kao WC šolja, uglavnom. Pored Zidana Đorkaefa, omiljeni su mi Henri Blan, zatim Platini i Ginola. S tim da sam ovu dvojicu gledao retroaktivno. Živio rootracker.org. Eto, postite ovaj sat ako hoćete da gledate stare utakmice koje niste mogli, jel, iz objektivnih razloga. A mi sada pričamo o čoveku čije puno ime Eric Daniel Pierre Cantona.
Da, dakle, Cantona. Rođen je 24.
U daljem tekstu Cantona.
Dalje tekst Cantona, 24. maj 66. Ono što,
u Marselju.
U Marselju. Da, on, mislim da bio je ponositi stanovnik Marselja. Ono što je zanimljivo za, ovaj, za njega, dakle, mislim, poznat je kao jedan najboljih, najboljih francuskih. A možemo se složiti, mislim, možemo reći najbolji francuski napadač kojeg svi kada imali.
Dobro, ali... Ajde. Da. Ne, Adni je tu, Andrije ipak, ne znam, ne znam. Zato što Cantonu nisam gledao toliko uživo, on, mislim, Andri mi je ipak možda jači.
Dobro, Andri je više, dobro, kao više, dobro, kao, kao...
Ne, nemoj sad, ne, put, ajde Cantona.
Mislim da je, da, ali, ka, mislim, vođa, kao vođa tima, kao, ne znam, mislim da je, ka, to je više, više
faktora. To je drugo, to je drugo.
Faktora. Reku koji, pa da, mislim, imaš kao Fergusona koji, ovaj, kad je, ne znam, za kapitensku traku, kao Rooney je tražio da bi ima kapitensku traku i onda je on rekao kako ovaj, kapitenska traka kao nije za napadača, to je uvek kao treba da imaju, ne znam, štoper i gol, ne znam pojma, i onda je on, ovaj, on kao a Cantona, kao i jebi ga Cantona.
Ti sad.
Kao, ne može. Da, Cantona je svoju karijeru započeo kao igrajući na poziciji golmana kao njegov otac.
Da.
U klub je, sad ajde ako ćemo da se igramo francuskog, Le Caillol, Calois, tačnije OI, valj to se čita nešto LA, Calois, pa je onda ubrzo prešao na,
ne znam, zvonka, stvarno,
po poziciju napadača i onda je ovaj, i posle kao i dalje, dalje igrao. U svojoj karijeri ovaj, igrao je za pa nekoliko tih francuskih klubova.
Ja bih pomenuo Auxerre da je počeo karijeru, zato što je bio kod legendarnog Giroua, koji je trenirao Auxerre 40 godine. Mi za malo da pričamo o njemu.
Za malo da pričamo o
Giroua. To nam je bio jedan od planova.
Ali smo ipak,
ali ipak smo odabrali Cantonu.
Cantonu, zato što je Giroua je jedini podatak koji imamo, je to da je 40 godina trenirao Auxerre.
Je bio simpatičan.
Da, da, a jebi. Ovo je namenjeno nekim malo... Dakle, i Cantona sad dali jedan... ne znam kako bismo ga nazvali, može se reći među ostalim simpatičan mladić, ne znam da li ide iz njegovog opis.
Dakle, da, on je više mladić.
Da, on je počeo karijeru u Auxerru, pa je onda stalno imao neke stalno tako pozajmice. Igrao je u Martigu, pa je onda prešao u Marseille, u Marseille isto imao nekoliko pozajmica, u Bordeaux i Montpellieru. I ovaj, ono što je zanimljivo, sad ne idemo sad sa tim podacima koliko je dao golova i kako mu je bilo i sve ostalo, to već je ono kao generalno ko zna Cantonu. Ovaj, zna, ono što je zanimljivo, što on ima stalno tako te momente kada ovaj, kao, ima tako te neke nagle, hoće da preseče, pa ne znam, on je, pa je imao da kao, hoće da stavi futbal i nema pojma. I tu sad ima nekoliko tih trenutaka, tako da se ima napravio jedno kao, jedan spisak nekoliko ovaj, disciplinskih problema koje je Cantona imao. Pa krenut ćemo iz 87. kada je u ovaj bio kažnjen zato što je udario svog saigrača Bruna Martinija u facu. A onda je kasnije kung fu udarcem, zapamtite kung fu udarac pošto će se to ponavljati kasnije
u priči. Taj je vežbao.
Taj je vežbao na fudbaleru Nanta koji ga je ovaj non stop faulirao. 3 meseca je dobio suspenzije za to. I ovaj, onda je 89. pri teskoj utakmici sa Torpedom ispucao loptu u publiku i zato što je bio zamenjen. Klub mu je zabranio da igra mesec dana, a onda je posle kasnije imao suspenziju od Andrija Mišela, dakle, i to javno na TV-u.
Ovaj izvređao selektora, da.
I, ovaj, i onda je posle kao posle opet imam problema, pošto se u Montpellieru se potukao sa njegovim
saigračem
Lemom.
Ali tad su ga branili.
Branili su, pa ekipa koja ga je branila je nama ovaj, da je razlog da, ovaj, da budemo njegove strane. U pitanju je Valderrama i Laurent Blanc.
Dobro, ja Blana ne volim, ali Valderrama da je Valderrama branio, onda ok. Da, a mislim, mogli da se desi te 91. da ga gledamo protiv Zvezde u Bariju, pored svih onih tadašnjih Zvezda, Marseljevih, dakle, jer on je učestvovao zapravo s Olimpikom u osvajanju te titule, ali već je do tada bio poslat na pozemicu neku šta god, ili u Nim, mislim da su ga prosledili, jer jednostavno ono nije slagao sa Getalsom, koji je međuvremenu postao ovaj, trener Olimpika. Okay, sad
pa u te 91. dok je igrao za njime, ima jedan potez, njegov prvi jedna prva situacija kada je odustao od karijere, zato što je nezadovoljan odlukom sudije, uzeo loptu i bacio mu u facu, da. Tada je bio suspendovan i to je dobio ovaj, ne znam, do dva meseca, pa je onda kao da, ne znam,
pa izvređuje te kaznili, pa
onda je bilo i onda rekao da kao hoće da bate ali fudbal.
Jeste, imao 25
godina. I onda jedan Michel Platini je baš koji je bio veliki fan Kantone, stalno insistirao na tome, pokušavao da ga ovaj da ga ne znam, pokušavao na razne načine da ga ubedi da to ne čini. Pa su onda pa još jedan čovjek koji je nama jako zanimljiv, ovaj je posavetovao Platinije da posavetuje Kantonu da ide kod psihijatra, to jest da krene na psihoterapiju, tačnije psihoanalizu, a to sad nećemo se puštati dalje u to. Dakle, na savjet Gerara Ulija, who let the Reds out, who Ulije, i onda je on rešio da ode u Englesku. U Engleskoj je ono, napravio fantastičnu karijeru, prvo je krenuo u Licu,
da.
Pa je onda posle te sezone
Lic osvojio
titulu i to baš tako što je u osnovnom kolu zvezdao Manchester. On je kasnije prešao u Manchester United, kome je onako da je postao legenda, o kojem ovaj, mislim, koje jednostavno je, on je bio simbol tog perioda. Mislim, kad se to Manchesterova ta generacija, mislim, možemo podeliti na neka ta dva dela, ali taj početak i 90-ih.
Pa to su prve Fergusonove titule, mislim.
To je onda, to je generalno, mislim, to je ono, može da, je veliki deo leži upravo na Kantoni.
Da.
Naravno i tamo je nastavio sa svojim potezima. Pomenut ćemo samo taj jedan koji je bio najzanimljiviji, dakle jedan tokom utakmice sa Crystal Palace-om. Sudija je dobio crveni zato što je show fudbaler Crystal Palace-a ga stalno faulirao tokom te utakmice, on je naravno odreagovao na to, dobio je onda crveni. I onda ga neko iz publike uvredio i to je bilo neka kao sad, ne znam, sad različite šta mu je rekao.
Pa kažeš, da, vrlo jasno da je rekao.
Da se ide, vrati se nazad u Francusku. Tako, i onda je i
Kantona. French bastard i ostalo.
I on ga je tada je upotrebio pređašnje znanje kung fu-a.
Da.
I nije se samo na tome završio, nego je nastavio sa serijom udaraca.
Ozbiljno, ovako, jedna šorka.
Tako da kada su ga kasnije u karijeri pitali koji mu je omiljeni moment, njegovi na koji su najbolji momenti u karijeri, kao šta bi on to izdvojio, on je rekao kako ne zna koji mu je najbolji moment, ali kaže da se najbolje osjećao onog trenutka kada je udario rasistu. Tako da Tako da nemamo svi često. Sada
to Pavel zvuči kao Zidan, mislim je da se on nije posle toga oprostio, ono Zidan je udario Materazzi i još je to terena, a Cantona se vratio posle te pauze, dakle osvojio je dve titule s Manchesterom, onda uradio to što je uradio, bio suspendovan, Manchester izgubio titulu od Blackburna, i on se Cantona vratio, osvojio još dve titule s Manchesterom i onda rešio da batali fudbal. Tako da ovak, četiri titule za pet godina Manchester.
Pa i tu sam, mislim, generalno zbog tih svih njegovih problema koje je stalno imao sa naročito sada taj
suspenzijama,
i onda se stalno to tako ponavljao, dešavalo, imao jedan trenutku neko razočaranje, nije želeo više ni da igra, pa je onda odigrao tu još jednu sezonu i pol finale Ligi šampiona kad su igrali, posle su to iskupili, on je tada rekao da ne želi više, da mu je to posljednja sezona i čovjek se u 30. godini pouka.
Eto, mlađi od nas.
To nije, nije, ovaj, nije da, kasno je. A nije, nije on na tome stao, mislim, nastavio se bavi futbolom, postoje promoter futbola na Pesku.
I
selektor. Čak je bio i selektor igrač, odigrao je jednu utakmicu, ovaj, i, i bio je selektor, boga mi, nekih 15 godina.
Osvojio titulu.
Osvojio na prvom svjetskom prvenstvu futbol na Pesku u Brazilu, koje se igrao, da, da. Osvojili su titulu. Njegov brat je bio pomoćnik. Na tom svjetskom prvenstvu futbol je čisto, da kažem, igrao Romario.
Ozbiljna stvar.
Tako da je bila ozbiljna ekipa.
A da, inače, mislim, on je za reprezentaciju u ovom, jel, regularnom futbolu igrao baš u tom periodu između Platinijeva i Zidanove generacije. Znači, baš ga je tako zateklo. Od 87. do 95. Tako da propustio i oba svetska prvenstva na kojima mogu da igra. I 90. i 94. Francuzi se nisu pasirali, posle toga više nije imao prilike. Tako da, eto, uz, ne znam, recimo Georgia Besta, koji je verovatno jedan od najboljih Manchesterovih napadača i igrača koji nisu igrali na svetskom prvenstvu, Cantona bi svakako mogao da se svrsta u tu kategoriju isto,
da,
kada spletom okolnosti.
Kada su ga pitali ko je najveći francuski futbaler, Platini ili Zidane, on je rekao, ja. E da, ja sam pripremio jedan, ovaj, baš sam ubio sad instrumental, baš, ovaj, baš sam se raspričao Cantona, ali dobro, to sam se
mogli
bi smo
još uvoliko otprilike.
Pa pripremio sam nešto zanimljivo za tebe, jedan, pošto ti vodiš kvize, ovaj, vodiš da pitaš, pa sam teo tebe da pitam. Dakle, imamo jedan blitz kviz, tri pitanja, treba samo da odgovoriš da li je to rekao Cantona ili jedan filozof, pitanje je Kierkegaard.
Pa, tri pitanja.
Tri blitz pitanja, dakle, da li je Cantona ili Kierkegaard. Ovako, ja tražim apstraktne načine izražavanja stvarnosti, apstraktne forme koje ću presvetiti moju sobstvenu misteriju.
Kierkegaard.
Cantona. Osjećam se kao da sam komad u šahovskoj igri kada moj protivnik kaže, ne bože, nije uvek, ovo je bukvalan prevod, osjećam se kao figura u šahovskoj igri kada moj protivnik kaže, kada kaže o tome kada moj protivnik kaže da se, ovo sad prevod koji ja sad pokušavam u glavi,
sad sam izbunio nešto,
da, izvinjam se, kao figura u šahovskoj igri, osjećam se kao kada moj protivnik kaže da ga se ne mogu pomeriti.
Kierkegaard?
Jeste. I ljudi me tako loše shvataju da čak ne razumeju moje žaljenje zbog toga što me ne razume.
Cantona.
Cantona, tako je.
Dobro, dva od tri.
Dobar si, dobar si.
Mislim da će biti ono sa Galebovima i Srbima.
Ne, 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 nisam. To je već toliko izazvalo, tako da, da nisam. Da.
Na ivici ofsajda.
A ja? Šta sam ja? A? Brane Oblak. Stojim ovde u 16. usamljen.
Furgeru. Dođi, Furgeru.
Eto, ovo je bilo najviše Uniteda što ćete ikad čuti, verovatno, u ovoj emisiji. I pre nego što se bacimo na naš posljednji segment Fudbal i književnost, samo da pročitamo jednu poruku. Dakle, kaže ovako, kad uporedim sve te Francuze krajem 90-ih i početkom 2000-ih, toliko mi se čini da su i bili toliko bolje od današnjih zvezda te iste zemlje. Moj favorit od Francuza su Viltor ili Viltort. Mislim, Viltor.
Viltor.
Ili možda Karembe. Možda Karembe, jer u tom trenutku imao najlepšu ženu na svetu, Adriana Sklenarikova se zove, slobodno pogledajte, kaže Spaske iz Niša.
Znam.
Damir zna. Sada se selimo u književnost. A zašto? Zato što imamo jednog od meni omiljenih pisaca. U pitanju je Albert Camus.
I meni.
I Damir se slaže. Zato lakše smo složili nego oko nekih fudbalera. A zašto pričamo o njemu? Zato što je on u svojoj mladosti bio i golman, branio je kao tinejdžer u Alžiru. Kaže da sve što je naučio o moralu i o obavezama u životu, da je to naučio iz fudbala, a fudbal se i pominje u nekim njegovim romanima, pa između ostalog i u romanu Kuga, iz čega ćemo, iz kog ćemo mi čitati odlomke večeras. Najpre kolega Damir, a onda ću se nadovezati.
Uz Raula je sjedio neki dugonja koji je bio loše obrijen. Njegova strumena bila neobično široka, kosa veoma rijetka, fizionomija podsjećala na konja. Duge i tanke ruke, obraste crnim dlakama, virile su niz košulju zavrnutih rukava. Za vrijeme upoznavanja tri puta je klimnuo glavom. Njegovo ime nije spomenuto, a Raul je govoreći o njemu rekao samo naš prijatelj. Naš prijatelj drži da bi vam mogao pomoći. On će vas, stao je, jer je konobarica došla da primi Ramberovu naručbu. On će vas povedati s dvojicom naših prijatelja koji će vas upoznati sa stražarima koje smo predobili. Time sve neće biti gotovo, stražari će sami presuditi kada je zgodno vrijeme. Bilo bi najjednostavnije kad biste nekoliko noći prespavali kod jednog od njih koji stanuje nedaleko od gradskih vrata, no prije vas naš prijatelj mora, kako rekao, povezati s njima. Njemu ćete, kad sve bude uređeno, namiriti troškove. Prijatelj još jednom klimnu konjskom glavom, ne prestajući ni časkom drobiti salatu od rajčica i paprika koju je gutao od vremena do vremena. Onda progovori zanoseći malko na španjolski. Predloži Ramberu da se dogovore za prekosutra u 8 sati ujutro pod trijemom katedrale. Još dva dana primijeti Ramber. To je zato što nije lako naći ljude, reče Raul. Konj još jednom zamotara, a Ramber potvrdi bez oduševljenja. Preostali dio objeda prođe u potrazi za predmetom konverzacije, no sve postade odjednom lako i jednostavno, pošto je Ramber otkrio da je konj nogometaš. Sam se mnogo bavio tim športom. Raspraviše dakle pitanja francuskog šampionata, koliko vrijedi profesionalna momčadi u Engleskoj ili navalna postava u duplo V sistemu. Pod kraj objeda konj se toliko udomacio da je Ramberta tikao, ne bi li ga uvjerio da nema ljepšeg mjesta u momčadi od centar halfa. Vidiš, govorio je, centar half je onaj koji dijeli loptu. A to je nogomet, dijeliti loptu. Ramber se priklonio tome mišljenju, premda je uvek igrao centar fora. Diskusiju je načas prekinuo, radio koji je dosad verglao istiha čuvenstvene melodije. Ali je sada objasnio da je tokom jučerašnjeg dana umrlo od kuge 137 osoba. Nitko od prisutih nije reagirao. Čovjek s konjskom glavom slegne ramenima i ustane. Raul i Ramber povedu se za njim.
Jedne nedelje popodne, Taru i Ramber se rešiše da odu na stadion. Sa njima je pošao i Gonzales, fudbaler, koga je Ramber nanovo pronašao i koji je naposletku pristao da na smenu upravlja dežurstvom na stadionu. Trebalo je da ga Ramber predstavi upravniku logora. Kada su se našli, Gonzales reče ovoj dvojici da se on, pre nego što je zavladala kuga, u to vreme uvek oblačio za početak svog meča. Sada, kada su stadioni rekvirirani, to više nije bilo mogućno i Gonzales se osjećao i izgledao sasvim dokon. To je bio jedan od razloga što je pristao da vrši nadzor, ali samo pod uslovom da to bude krajem nedelje. Bilo je poluoblačno i Gonzales podiže glavu i primeti sa izvesnim žaljenjem da je ovo vreme, ni kišovito, ni toplo, najpovoljnije za dobru igru. Izazivao je usjećanje koliko je mogao miris mazanja u garderobi, dresove jarkih boja na tamnom terenu, limunove koji se prodaju u polovremenu ili limunadu koja rezi i osvežava suvo grlo. Taru dalje opisuje da celim putem, idući izlokanim ulicama predgrađa, igrač nije prestao da šutira kamenje na koje nailazio. Trudio se da ga ubaci pravo u otvore kanalizacije i kada bi uspeo, kazao bi 1-0. Kada bi popušio cigaretu, ispljunuo bi pikovac i pokušavao da ga u letu dočeka nogom. Kada dođeše blizu stadiona, neka deca koje su se igrala baciše loptu prema njihovoj grupi koja je tuda prolazila i Gonzales potrča i vrati im pravo loptu. Na posledku uđeš u stadion, tribine su bile pune sveta, ali je zemljište bilo prekriveno sa više stotina crvenih šatora u kojima su se izdaleka videli posteljina i denjkovi. Tribine su bile osvetljene, tribine su bile ostavljene kako bi se internirani u slučaju velike vrućine ili kiše mogli skloniti. Vraćali su u šatore tek kad bi sunce zašlo, a ispod tribina su bili smešteni tuševi, bivše garderobe igrača bile su pretvorene u kancelarije i ambulante. Većina interniraca bila je po tribinama. Ostali su lutali duže obeleženih linija. Pojedini su čučali pred ulazima u svoje šatore i bludili pogledom oko sebe. Mnogi od onih koji su bili na tribinama ležali su i kao da su nešto čekali. Šta radite ljudi preko dana? Upita Taru Rambera. Ništa. Zaista, gotovo su svi matarali praznim rukama. Ovaj ogromni skup ljudi čudnovato je ćutao. Prvih dana čovjek se prosto nije mogao čuti od graje, ali što su dane više prolazili, sve su manje razgovarali. Ako verovati njegovim beleškama, Taru ih je razumeo i gledao ih je prvih dana kako zbijani po šatorima slušaju zujanje muva ili se češu i glasno izražavaju svoj bes ili strah kad bi samo naišli na kakvog ljubaznog slušalca. Ali što se logor više naseljavao, ljubaznih slušalica je bilo sve manje, jedino im je ostalo da ćute i da se čuvaju jedan od drugog. I odista nekako nepoverenje padalo iz sivog, ali ipak svetlog neba na crveni logor. Da, svi su izgledali nepoverljivi. Pošto su ih izdvojili od drugih, znači da to nije bilo bez razloga. I oni su se pokazivali kao ljudi koji traže svoje pravo i koji strahuju. Koga god je Taru pogledao, svaki je imao prazan pogled, na svakom se opažala patnja, što su tako potpuno odvojeni od onog što je sačinjavalo njihov život. I kako nisu mogli stalno da misle na smrt, nisu mislili ni na šta. Bili su na odsustvu. Ali najgore je to, piše Taru, što su zaboravljeni i što su svesni toga. Njihovi poznanici su ih zaboravili zato što moraju da misle na druge stvari, što je sasvim razumljivo. A oni koji ih vole, i oni su ih zaboravili zato što su i suviše zamoreni preduzimajući korake i praveći planove da ih oslobode. Misleći neprestano na njihovo oslobođenje, oni više i ne misle na one koje treba da oslobode. I to je prirodno. I najzad čovjek primećuje da niko nije sposoban ni na koga stvarno da misli, pa bilo to i u vreme najgore nesreće. Jer ako se na nekoga stvarno misli, onda se na njega misli iz minuta u minut. Ništa ne treba da otlanja pažnju, ni domaće brige, ni muva koja leti, ni obedi, niti kakav prohtev. Ali muva i prohteva ima uvek. Zato i teško živjeti, a svi to dobro znaju. Upravnik im priđe i reče da neki gospodin Otorn žele da razgovara s njima. On odvede Gonzalesa u svoju kancelariju, a zatim ih povede u jedan ugao tribina, iz kojeg se gospodin Otorn, koji je sedao po strani, diže da ih dočeka. Bio je obučen isto kao i pre i nosio je tvrdi okovratnik. Taru primeti samo da su mu ćube na slepočnicama mnogo više nakostrešene i da mu je jedna pertla odrešena. Sudija izgleda umoran i nijedan put ne pogleda svoje sagovornike u lice. Reče da je srećan što ih vidi i da ih moli da se u njegovo ime zahvale doktoru Rijeu za sve ono što je učinio. Nadam se, reče sudija posle izvesnog vremena, da se Žak nije mnogo mučio. Taruga je sad prvi put čuo da izgovori ime svog sina i razumete da se u njemu nešto izmenilo. Sunce se klonilo zapadu i između dva oblaka njegovi zraci su kosov padali na tribine, obasjavajući lica trojice ljudi. Ne, nije, reče Taru, odista se nije mučio. Kad pođeše, sudija i dalje gledao na onu stranu odakle je dolazilo sunce. Odeše da se pozdrave sa Gonzalesom, koji je gledao tablu sa rasporedom dežurstava. Smešeći se, igrač im steže ruku. Ako ništa drugo, opet sam u garderobi. I to je nešto. Malo zatim, kad je upravnik isprećao Tarua i Rambera, začu se strašno škripanje tribina. Zatim zvučnici, koji su u srećna vremena služili za objavljivanje rezultata utakmica ili za predstavljanje ekipa. Objaviše kao kroz nos da se internirci vrate u svoje šatore kako bi im se podelila večera. Lagano ljudi napustiše tribine i vratiše se u šatore lenjim korakom kad svi uđoše dvoje električna kolica kao što se viđaju na železničkim stanicama, prođoše između šatora noseći ogromne lonce. Ljudi su pružili ruke, dve velike kašike upadale su u lonce, izdizale se iz njih i spuštalo dve porcije, kola su prolazila dalje. To se ponavljalo kod svakog šatora. To se zove napredak, reče Taru upravniku. Da, to je napredak, odgovori ovaj zadovoljno i steže mu ruku. Pao je sumrak, nebo je bilo vedro, blaga i prijatna svetlost obasjavala je logor, u večernjoj tišini čulo se na sve strane zveckanje tanjira i kašika, slepi mišavi preleteše iznad šatora i naglo iščezoše. S one strane zida, tramvaj zaškripa na skretnicama. Jadni sudija, promrmulja Taru, izlazeći iz logora, trebalo bi učiniti nešto za njega, ali kako čovjek da pomogne nekom koji sudija?
Bili su to odlomci iz romana Kuga Albera Camusa. A mi sakazujemo naše sledeće slušanje za 21. oktobar.
Za dve nedelje.
Za dve nedelje, pa je to jedan športski pozdrav.
I da pukne Dodik.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečis Pahić, Bratić Katalinski Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
do, šepe. Sarajevo, drevo, drevo.
Jes, jes, šepe, dobro su, šepe. Sad smo jedan, jedan.
Comme ça, et d'un coup t'arracher les yeux. Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal. Crier pas.